Figo, Raul, Gerard, Lampard, Rooney, Van Persie, Suarez, Andy Cole, Maradona, Dobrin, Chica Popescu, Redondo, Chica Hagi Gabi Balint, Stoichkov Del Piero, Ozil, Nesta Romario,
Ronaldo Maldini,
Bebeto, Baggio,
Toti Schilaci,
JJ Okocha,
Ka,
Effenberg,
Ronaldinho,
Pauleta,
Batistuta.
Da, ai terminat, câștigi și data.
Cum îl cheamă pe ăla care le-a arătat o putere, le-a arătat ștanga putere?
De la danez, nu?
Da, chelul ăla care a jucat la Real Madrid.
A jucat și la Everton, da. Pare rău. Da, că ne-au bătut pe plaja de pe Lia Manoliu. A fost o șmechirie de aia cu PSD-ul, a făcut aia zia lui Oprișan, care s-a ocupat de teren atunci. Salutare, prieteni, acesta este episodul 5 al podcastului de pariuri bară gol. Am învins răceala, suntem fericiți și ne-am revenit și cu pariurile încet, încet. Putem să ne apropiem de acest al doilea weekend din luna noiembrie. Ce faci, Mircea? Ție cum ți-a mers?
Aproape bine.
Hai să vedem ce temă ne-am propus pentru acest episod. Este vorba de money managementul în pariuri. O temă foarte importantă, nu?
Da, relativ importantă și interesantă.
Ar fi multe, foarte multe de discutat pe tema asta.
Da, păi am discutat că o să facem vreo 3 episoade, așa că le luăm pe rând, sau să fie așa mai general, după care o să intrăm în specificitățile fiecărui tip de pariuri, tehnică, mă rog, mai multe detalii.
De ce crezi că se impune această discuție despre money management?
Păi, ce money management-ul? Altceva decât rămâirea banilor. Și hai să vedem, să luăm așa cu începutul. Money management-ul trebuie să-l aplici la o bancă de pariuri. Deci, banca de pariuri reprezintă suma pe care o aloci tu pentru pariuri. Tu, mă rog, orice pariuri ar trebui să-și o alege pentru pariuri, într-o lună, într-un an, în funcție de la ce nivel a ajuns. Oricum, în principiu, nu poți să cobor sub o lună. Deci luna ar fi, nu știu, unitatea minimă de timp.
E greu de crezut că cineva alocă o sumă anual pentru asta. Dar lunar, da, se pare absolut firesc.
Da, și rezonabil în același timp. Deci hai să vedem cât de mică, cât de mare să fie această bancă de pariuri. Nu știu, cam, hai să vedem, că vreau să duc discuția legată de profit, că până la urmă asta țintim, nu? Țintim un anumit profit lunar sau, nu știu, trimestrial, semestrial, nu știu.
Lunar, fără doar și poate.
Lunar, așa. Care ar fi o sumă, să zicem că trăim în România, da? Hai să spunem că nu suntem full-time, da? Că sunt foarte puțini pariuri full-time, în principiu mai avem și alte activități în afară de pariuri, adiacente sau, mă rog, poate chiar din alte domenii. Hai să vedem, nu știu, eu zic...
Dar nu vorbim de sume, că e puțin ciudat, pentru că unul are o bancă, altul pare alta, hai să vorbim de procente.
Ok, procent, hai să vedem, procentul ca la carte spune că ar fi 1-2% din bancă, dar acum, nu știu, gândește-te și tu că dacă ai o bancă medie, 1-2% s-ar putea să însemne un covrig. Ce faci, pariezi un covrig sau așa urmă?
De asta cred că totuși adaptarea acestui procent lunar e puțin diferită. Probabil că majoritatea dintre noi își propun un target undeva cuprins între 10-20%, poate chiar mai mult.
Deci tu spui că îți propui să faci un profit față de bancă, eu mă gândesc să faci un profit față de turnover, adică câte pariuri ai, atât, cât rulezi mai mulți bani, cu atât să-ți returneze și mai mult.
Eu sunt convins că pariorul român, și aici intrăm și noi, este înclinat de a-și calcula acest procent în funcție de bancă și nu din turnover.
Am înțeles. Hai să vedem. Eu mai gândeam la o chestie. Cum împărțim banca la mai multe case de pariuri? Adică, ok, am stabilit că alocăm o anumită sumă de bani, însă ar fi absurd să spunem că băgăm toți banii la o singură casă de pariuri. Și hai să vedem de ce spun treaba asta. Eu mă gândesc în primul la cote, da? Adică, ok, să zicem că eu sunt fan Pinnacle și o să folosesc cele mai multe cote de acolo. Dar asta nu înseamnă că poate SBOBet sau 1-2Bet nu o să ofere cote mai bune și e păcat să le ratăm. Da, e bine să băgăm, nu știu, 25% mai și în altă casă, 25% și în altă casă. Poate ne ținem o casă de bază, poate de suflet, unde statistic avem cele mai multe pariuri și e bine să ne axăm pe așa ceva.
Ai 100 de euro, de unități, de dolari, okay, de lei, de ce vrei tu.
Ok, păi
cum îi împarți?
Nu știu, uite, hai să, așa, la ochi, nu știu, un 40% probabil că aș băga în Pinnacle, câte 20 la celelalte 3 asiatice pe care le folosesc, 1-2-Bet, 1-8-8 și
SBOBet.
Și restul, hai să vedem, poate aș lăsa într-un portofel electronic să-i mai plimb dintr-o parte în alta. Pentru că eu se știe că sunt adeptul sistemului Flat Stake, o să discutăm mai încolo ce înseamnă acest sistem. Și o să fie momente în care, na, o să câștigi mai mult la, la, nu știu, la, la una dintre case și la alta o să subțiezi portofelul de pariuri.
Eu i-aș împărți așa, 50% la Betfair, 10% la Pinnacle, 10% la 1-2-Bet, 10% la SBO-Bet, 10% la 1-3-8, mai rămân 10%?
Nu știu, că sunt ca alea cu steagurile din caragiale, nu?
Da, aia nu-i punem pe becali.
Ok. Păi, da, ai adus subiectul Betfair. Dacă vorbim de Betfair, trebuie să discutăm despre un parior mai evoluat, care este și trader, poate, da? Pentru că eu n-aș recomanda Betfair celor care pariază clasic pre-match. Betfair este pentru trading, pentru pariuri live, pentru alte socoteli.
Reluăm. Pinnacle, SBO-Bet, 1-2-Bet, 1-8-8, Marathon-Bet, cum ți se pare? Casa interesantă, după părerea mea.
Da, îi urmăresc, să știi, îi urmăresc pe cote, să văd cam ce oferă. Din păcate am înțeles că există anumite probleme cu limitările la ei, în rest toate bune. Dau banii relativ repede. Nu știu, pare o casă bună. Pentru un începător, cu siguranță aș recomanda-o.
Da, 1-8-8-bet, am avut o retragere acum o săptămână în urmă. Am retras și am primit suma cam în două ore.
Ai retras în Money Bookers?
Da.
La casele astea asiatice și în 5 minute ar trebui să dea banii, dacă contul este verificat și eventual dacă ai mai făcut retrageri în trecut.
Nu mai făcusem retrageri în trecut.
Păi asta a fost diferența. Dar o să vezi că la următoarea retragere din contul tău de pariuri la acea casă de pariuri o să ai bani în 5 minute. Cred că cel mai repede am primit de la niște americani, ori de la Five Dimes, ori de la Bodo, ceva de genul ăsta, în 2-3 minute. Deci, na, din punctul ăsta de vedere, băieții sunt super profesioniști.
Bun. Împărțim banca la mai multe case, asta e clar, din punctul nostru de vedere.
Ce facem cu ei? Dar să stabilim un target, nu?
Un target, acel procent de care vorbeam. Ne propunem un procent lunar.
Eu ți-am spus, socotesc față de turnover mereu și, bine, poate e greu să mai țintești acel 10% profit din turnover, dar poți să te apropii de el. Deci, cam asta ar să...
10% din bancă este realizabil într-o lună? Se pare realizabil?
Păi asta ar însemna, de exemplu, dacă ai banca de 100 de unități, ar însemna să faci 100 de pariuri într-o lună, jucând flat stake.
Da.
Deci la 100 de pariuri, să faci 10 unități profit, dar, nu știu, ar putea să fie cam mult. Nu știu, mă gândesc undeva la cam la mai mult de 50 de pariuri, e cam la limită. Bine, depinde și câți colaboratori ai, depinde câte, așa vorbesc de mintea unui singur om, nu cred că poți acoperi mai mult de 50.
Da, vorbim aici doar de flat stake.
Da, o să vedem cam ce am avea, ce variante de drămuire a băncii. Este, da, sistemul meu flat stake, este procentul ajustabil din bancă. Hai să dezvoltăm puțin.
Procentul ajustabil din bancă. Care e procentul recomandat? 10%, e clar.
Nu, cred că e foarte mult.
10%?
Da, eu m-aș duce la un maxim 5%. Pentru că ce se întâmplă? Când ai, de exemplu, un weekend, eu sunt, să zicem, parior de weekend, da? Și am, poate, sâmbătă, să zic, am 8, am 7, 8 și duminica. Păi dacă eu 10% înseamnă 70% sau 80%.
Da, eu sunt de acord cu tine, însă pentru mine, ca și trader, 10% este o sumă absolut rezonabilă.
Ok, poate te referi 10% din minibancă.
Că... Nu, 10% din bancă. Pentru
din banca
trading,
totală?
Se pare absolut o sumă,
da,
absolut decentă.
Da, tu la trading tu urmărești să ieși la... 2, 3, 4, 5% profit pe unitate, să nu inducem în eroare pe ascultători. Pe când eu la flat, eu merg la cota medie de 1,98, deci pe mine mă interesează să-mi dublez acea miză.
Da, la tine la flat, undeva până în 5% e rezonabil.
Da,
pentru
cam 2%.
Trading, 10%
ce se întâmplă? Okay. Câștigăm niște pariuri, da? Crește și banca. În momentul ăla, miza default, offset-ul, o să fie mai mare decât în trecut, respectiv dacă ai o serie pierzătoare, să minimizezi și pierderile, automat se adaptează și miza pe care o folosești. Există plusuri și minusuri, evident, dacă ai o serie bună, crește miza și după aia dai în gard, o să pierzi mai mult.
Dar dacă ai o serie proastă, ce faci? Intri în martingale și pierzi și mai mult?
Păi hai să vedem, tu ce ne sugerezi? Bine, e pauză, asta a fost sfatul din trecut.
Când am tendința să pierd la pariuri, încerc Fibonacci de obicei. Încerc să-mi ajustez miza de așa natură încât să intru într-un șir Fibonacci.
Da, e una dintre cele mai evoluate, după părerea mea. N-am ajuns, adică sunt încă la nivel de cercetare, să zic, la acest tip de money management. E foarte interesant că, spre deosebire de Martingale, unde se știe că miza ori se dublează, mă rog, oricum crește cu un factor de multiplicare foarte agresiv și foarte periculos pentru propriul buzunar. Pe când la Fibonacci, creșterea e mai lină, așa, e ca un drum la șes, nu, nu. Pe când la Martingale te duci pe vârful omul, pe vârful moldoveanu direct și s-ar putea să rămâi fără oxigen, cam asta se întâmplă la, la creșterile astea. Așa pe hârtie merge, că pe hârtie pariezi unități virtuale, dar... Nu știu, ai încercat să te duci la Carrefour sau la Cora cu unități virtuale să plătești?
Am încercat, nu mi-a reușit.
N-a reușit, da. Deci trebuie să pariem pe bani ca să...
O comparație simplă între cele două, de Martingale și Fibonacci. La Martingale, un șir arăta ceva de genul 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Pe când un șir Fibonacci ar arăta ceva de genul 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34.
Deci e mult mai spectaculos Martingale, dar și mai periculos. Pe când Fibonacci îți oferă un oarecare safety net, nu? Pe care să te bazezi. Hai să vedem, trebuie să abordăm și sistemul Easy Money. Și trebuie să spunem prietenilor noștri că chiar dacă nu e un tip de pariu așa foarte profesionist, cu siguranță toți sau aproape toți am trecut prin el. Și nu știu, n-aș vrea să vorbesc și numele altor pariori, mă rog, care se vor serioși, însă totuși e un deziderat așa, adică eu sunt convins că lumea visează la acel șir foarte mare de la Easy Money.
Stai și mă gândeam. Un începător, un om normal care se apucă de pariuri, ce are tendința să joace prima dată? Are tendința să facă easy money sau are tendința să parieze combo?
Fără doar și poate combo. Adică ca să ajungi la easy money deja trebuie să fii oarecum pe mediul online, să fii cât de cât. Pe când, nu știu, mie mi se pare mai natural să cred că te-ai apucat offline de pariuri.
Bun, trece de faza cu multiplu. Unde crezi că ajunge? La flat?
Nu, s-ar putea să dea într-un serie de-asta de singles. Va paria single, însă nu va ști să-și gestioneze banii. Adică, bine, dacă e cât de cât evoluat tipul, o să ajungă la ideea că value foarte bun este pe pariurile single.
Bun, trece și de faza asta. Unde ajunge? Ajunge la easy money?
Nu, deci, repet, după faza de single betting, o să încerce să-și ajusteze miza, să facă niște proiecții, eventual chiar pe niște simulări, pe pariurile din ultima lună, ultimul an. Și o să vadă, nu știu, eventual și un mic grafic, să vadă cam cum ar fi evoluat. Cred că asta e cel mai bine, cea mai bună metodă de verificare.
Mai departe, trece și de perioada asta. După ce faci, ajunge la easy money?
Da, evident, trebuie să treci prin easy money.
Tu absolut de acord cu tine, numai că în timpul ăsta pariorul respectiv a progresat. Să spunem că a ajuns la alt nivel și de
analiza meciurilor.
Analiză și de obișnuință în a paria și de feeling și...
Acum da, trebuie să înțelegi pentru că...
Păi da, eu spun că ce facem? Evoluăm ca să ajungem la easy money?
Nu, deci easy money, ți-am spus, cred că e ca un duș rece pe care trebuie să-l treci, să-l simți, să înțelegi de ce nu e bine să joci easy money. Hai să vedem care e problema lui easy money, de fapt. Tu când easy money înseamnă să pariezi, mă rog, cote relativ mici și să-ți rostogolești banca. Deci mereu reinvestești banca, adaugi profit obținut la pasul anterior și mergi cu banca în continuare. Tot crește, până, nu știu, e curba aia șmecher, ai prins polei și te-ai dus, te-ai răsturnat. Cam asta ar fi. Ce se întâmplă? Nu spunem că, evident că există și cote de 1.01 valoroase, nu?
Sunt absolut convins că sunt cote de 1.01 valoroase. Doar că, în momentul în care ai pierdut un pariu, la cota 1.01, ai nevoie de
100 de pariuri.
Ai nevoie de 100 de pariuri ca să recuperezi ce ai pierdut. 100.
Da. Da. Asta ar fi marea problemă a lui Zimani, când ce facem când pierdem. Și avem niște soluții, totuși, pentru cei care încă încearcă cu Easy Money. Hai să nu-i dezamăgim. Adică e ușor să spui că un sistem e prost.
Nu,
e mai
nu.
Greu, e mai greu să spui, să vii cu o soluție.
Eu nu spun că Easy Money e prost.
Păi nu, hai să vedem cum l-aș îmbunătăți.
Nu cred că susții că e un sistem prost.
E dificil, nu știu. În trecut am fost foarte reticent. Dai seama că și eu l-am practicat și cu succes. Cred că asta e problema. Știi că dacă ai succes într-o strategie... care, teoretic, eu simt că e proastă strategia, dar când ai succes e greu. Deci e foarte greu să te ceri cu câștigătorul la loto, înțelegi? El are potul, el până la urmă a prins șansa. Habar n-am, îți dai seama că e evident că el a bătut niște cote astronomice ca să facă treaba asta. Și cam așa e și la Easy Money. Un șir de 100 de pariuri, indiferent de ce cotă. Hai să spunem că nu e 1.001.
Hai, ia pe 1.20.
ai nevoie de 5 pariuri.
E imens 1.20. Eu spun de o cotă de medie de 1.05, de ceva de genul ăsta. Hai să vedem cât putem să prindem 100 de pariuri de 1.05 la rând în ziua de azi. Cu atâtea surprize în tenis, în fotbal, în ce sporturi vrei tu. Uite, ne-am uitat mai devreme la sporturi galice. Se poate paria și pe așa ceva. Aia, dau cu roata de cașcaval, fură cașcavalul din Carrefour și dau după o minge de ping-pong care se cheamă Jack. E complicat, hai să nu intrăm în discuție genul ăsta.
Discuția poate deveni adâncă în momentul în care din easy money treci în combo.
Atentori la combo?
Aduci 5 cote de 1.12. E complicat, nu-i deloc simplu. Nu?
Bine, în orice strategie, dacă o conceptualizezi și începi să faci studii mai serioase așa și să vezi cam cum ai privit value. Deci value nu trebuie înțeles doar single. Value poate să fie și în combo, pentru că dacă aduci la un loc cote value, rezultanta lor va fi tot o cotă value a combo-ului. Deci nu contest treaba asta. Însă e foarte greu de combinat. Gândiți-vă că la Easy Money mergeți foarte mult live, să zicem, da?
Știi ce îți propun? Hai să încercăm pe viitor să discutăm cu un coleg de pe forum care practică Easy Money. Poate că ar fi cel mai indicat să ne povestească experiențele lui.
Să-i rugăm pe prietenii emisiunii să numească. Deci publicul decide cine ar trebui să fie invitat la acest podcast special dedicat celor care folosesc Easy Money, nu?
Uite, mie Musini mi se pare extraordinar.
Da, are foarte multe încercări, omul e foarte, foarte determinat. Am înțeles că el face mai mult din plăcere, e ca un hobby, dar totuși, nu știu, eu cred că n-aș putea, n-aș avea...
Are răbdare, e fascinant.
Da, mă fascinează, răbdarea lui e foarte interesantă, într-adevăr.
Deci, până la urmă, ajungem iar la comparația jucător de poker-parior. Pe măsură ce evoluezi la poker, ai tendința să crești blind. La fel e și în pariuri.
Păi, o variațiune a lui Easy Money ar fi rush betting, cum i-am spus eu. Habar n-am dacă i-a mai zis cineva înainte așa ceva. În felul ăsta, hai să vedem despre ce ar fi vorba. Dacă ai o bancă mai mică sau dacă nu vrei să te complici, de exemplu...
Încep cu 50 de lei.
Încep cu 50 de lei, 50 de dolari, 50... Mă rog, fiecare cu
da.
Miza lui inițială. Și eu aș începe pe weekend, să zicem. Mă fac eu un mic plan. Cam cu ce meciuri, eventual și pe intervale orare, pentru că e foarte important treaba asta. Și îmi fac un socoteală așa, uite, am vineri seara niște meciuri, marți ar mai fi sâmbătă, Anglia, după aia cu Germania, Italia, Spania, tot așa, și eventual stau să le aștept în live și încerc să faci un easy money, da? Pe acest weekend, da? De vineri până duminică seara. Și îți faci o proiecție.
Și o sesiune prelungită de betting, vrei să spun.
Da, deci nu ești din casă, stai să îți comanzi o pizza, îți comanzi niște, nu știu, poate bere nu, că nu e bine să pariez beat. Și da. E și o distracție ce să...
Ajunge oposit, la un moment dat ajunge oposit.
Da, și evident, cam pe duminică după masă s-ar putea să dai cu ăștia în gard, nu? Deci ce ar însemna? Ar fi un easy money accelerat. De fapt, easy money e impropriu spus, pentru că tu ai paria și cote de 2, te duce după aia, cum se spune. Este, acest rush betting este echivalentul unui shot din poker. De exemplu, tu ai bancă să joci un anumit tip de blind, și jucătorii profesioniști de poker înțeleg ce vreau să spun, sau mă rog, nu, semi-profesioniști, să ai conceptul ăsta. Ce înseamnă? Tu ai bani să... Nu, e ca și când în viață, de exemplu, ai bani să mergi la un anumit tip de restaurant și o dată pe lună, nu știu, te duci la un restaurant mai șmecher. Ceva de, cam așa e și cu pokerul și poate și cu pariul. Adică e evident că n-ar fi înțelept să faci treaba asta, dar... Până la urmă, dacă pierzi acei 50 de lei, nu e capătul lumii.
Deci ce să înțeleg? Tu ai bani să te duci la un meci, să vezi un meci. Dar tu cu banii ăia vrei să vezi 7 meciuri.
Da, păi te joci divizia B, eventual, dacă vrei să vezi 7 meciuri. Cam asta ar fi. Hai să vedem ce soluție ar fi totuși pentru Easy Money, că începusem subiectul și nu vreau să-l abandonez. Ok, îți place Easy Money, hai să vedem cum poți să optimizezi strategia asta. Împarți banca. În 4, în 5, în 8, în câte vrei tu. Și pleci cu șirul ăsta în paralel, astfel încât dacă vei pierde, dacă vei ajunge la capătul șirului, tu nu vei pierde întreaga bancă. Ce părere ai de strategia
asta? Care este primul risc care apare aici, împărțind banca în 4 și pornind cu 4 șiruri concomitent, poți ajunge în situația în care să fii nevoit să cauți cât mai multe meciuri și să dai două rateuri.
Nu, poate nu m-am făcut înțeles. Poate aș merge cu unul sau cu două în paralel. Înțelegi? De exemplu,
și să păstrezi două de rezervă.
Da, și aș păstra două, trei, patru de rezervă. Ceva de, cam așa văd. Adică în niciun caz nu aș pune toți banii să muncească în același timp. Pentru că intervine foarte mult stres. Și, adică tu poți să alegi după două șiruri dacă ai două pariuri de 1.10 în același timp. Așa că ție trebuie să-ți iasă amândouă, adică tu dacă ai pierdut unul ești minus 0,90, știi, nu e regulă.
Sunt foarte mulți care fac easy money. Am toată admirația pentru. Dar cel care face easy money și își atinge targetul și nu retrage, e tâmpit, e da. Clar.
Hai să vedem cum simțim banii, că până la urmă despre asta e vorba. Pericolul pariatului online e că nu mai controlezi banii, vezi doar niște cifre și cei care au oarecare experiență în pariat online, înțeleg și sigur au trecut prin problema asta, cel puțin o dată.
Deci eu am avut problema asta cu retragerea, refuzam să retrag. A fost o prostie, eram tâmpit atunci.
Da, deci nu prea e bine să lași banii în sistem, e bine să-i mai retragi din când în când, să-ți faci, nu știu, să-ți cumperi câte ceva.
Nu neapărat bine, e clar indicat, pentru că în felul ăsta conștientizezi câștigul. Știi pentru ce ai pariat, știi pentru ce ai muncit, știi pentru ce ai lucrat.
Da, păi revenim la începutul discuției. Îți stabilești un profit.
Okay, crezi că sunt mulți pariori care îi stabilesc astăzi, din ce pe ziua. Astăzi vreau să fac 1,3%.
Nu, cred că sunt mai puțini care fac treaba asta, sunt mai mulți care se gândesc, băi, vreau să câștig astăzi 30 de dolari sau 30 de euro sau 50 de euro, nu știu, habar n-am.
Păi da, dar dacă vrea să câștige 50 de euro și are banca de 100...
A, nu, niciun caz, nu, dar probabil că are banca de 1000, 2000, habar n-am, ceva de genul ăsta, adică o bancă mai mare, ca să procentul să reprezinte un target realizabil. Nu 50%, că 50% e enorm, 50% într-o zi mi se pare un gamble foarte mare. N-aș recomanda un asemenea prag.
Alt tip de money management mai cunoști? Deci ce am avea până acum?
Păi am avea astea cu flat stake-urile, procentul ajustabil și easy money, mă rog, și niște variațiuni de la acest easy money. Știu că sunt foarte mulți pariuri care nu beneficiază de o bancă foarte mare și e complicat să-i spui că teoretic el ar trebui să parieze flat sau cu procent ajustabil. Astea ar fi cam cele mai profesioniste din punctul meu de vedere. Când procentul la banca lui ar însemna câțiva cenți sau ar fi aberant să-i spui așa ceva. Până la urmă fiecare își alege, adică trebuie, dacă îl vezi ca pe un hobby, ok, ție niște, nu știu, nu joci în afara băncii, nu trebuie să respecti, adică pe tine nu te deranjează dacă pierzi acei bani, păcând dacă vrei să fii profesionist, ar trebui să te deranjeze, adică tu vrei să dai mereu randament plus, vrei să aduci plus valoare banilor, investiții inițiale.
Am 12 puncte pe care aș vrea să le luăm, să le discutăm pe fiecare în parte și să-mi spui părerea ta la fiecare, adică cum îți faci money management-ul pentru acest tip. Okay. Primul tip ar fi pentru cei care folosesc martingale, cei care știu ce înseamnă martingale, pentru care știu să-l folosească.
Nu, n-aș recomanda martingale, aș merge la ce ne-ai spus mai devreme cu Fibonacci, cred că ar fi mai ok.
De ce nu și martingale? Pentru jucătorul de X care are miză mică.
Păi uite, hai să vedem cu X-urile. Uite-te, ai văzut și tu în Rusia cam câte sunt o trei echipe mari care au avut seriile de
perfect,
fără
X-ul are 3, ok, să spunem că ai dreptate, renunțăm la X, atunci luăm...
Pari impar.
Luăm X-ul, da, okay. Luăm X-ul din par și jucăm par. Pentru par tot timpul găsim cota de peste 1,90.
Da, dar trebuie să spui mereu problema ce faci când pierzi 4-5 pași la rând. Adică dacă ai fi robot, ar fi ok, dar ca om ai sentimente, ai temere, ai nesiguranță. Foarte greu să-ți păstrezi cumpătul după ce ai pierdut 4 la rând. Gândește-te că e într-o progresie geometrică toată pierderea asta.
Un jucător de ruletă își păstrează cumpătul cu ușurință după 4 pierderi consecutiv.
Da, da, nu știu, n-am vrea să asociem pariurile cu jocul de ruletă. La ruletă chiar nu cred că ai niciun fel de edge. Pe când la pariuri, pariez pe oameni care au și viața lor, au, nu știu, o văd mult mai practic. Adică trăiesc cu senzația că ai control mult mai mare. Bine, poți să fii și ușor păcălit dacă nu știi să citești o știre, nu știi să interpretezi o absență sau un interes marginal la un meci de fotbal.
Ce tipuri de pariuri ți se par bune pentru martingale? Uite, pentru mine a juca pari impar mi se pare cel mai ok.
Da, din ce spui, da.
Afară de pari impar mi se pare numărul de goluri. 2-3 goluri. Iarăși mi se pare foarte potrivit a fi jucat martingale. 2-3 goluri pe meci.
N-am o statistică generală, dar la ochi aș spune că e cel mai probabil rezultat la fotbal. Să se înscrie 2 sau 3 goluri. Păi, incluzi un 2-0-1-1, 0-2-1-2...
Și
3-0 și 0-3, mă rog, ai o grămadă de scoruri pe care le-ai acoperit.
Și tehnica aceea e interesantă cu numărul de goluri pe reprize pe care o practică un coleg pe forum.
Da.
Se pare foarte ok.
Păi dacă ar fi să mă gândesc la numărul de goluri, aș alege cel puțin 2 goluri în a doua repriză. Că nu știu, adică dacă vrei să faci...
Da, cred că așa ar alege foarte multă lume.
Da, păi e așa, mie mi se pare o gândire de gambler, ușor de gambler, știi, gândești, na, trebuie să iasă la joc în repriza a doua, ne întoarcem la fericirea echipelor, știi, că o echipă e nefericită în meciul de fotbal și trebuie să alerge să dea gol.
Punctul 2 și Rufy Bonacci.
Da, am discutat mai devreme, mi se pare ceva mai evoluat.
Tipul de pariu care ți se pare potrivit pentru și Rufy Bonacci?
Cred că m-aș duce în handicap asiatic de data asta, nu știu de ce.
Underover, handicap asiatic.
Da.
Apoi ar fi punctul 3, pariurile pe progresie, pe egal, progresia pe egal.
Da, avantajul la egal că ai cota bună, ai, bine, minim 3, probabil poate să fie și 4 dacă...
Dar poți să o duci în 7 cu XX.
Da, am văzut, e și asta o variantă, să joci XX, ce înseamnă? X pauză, X final, nu?
X pauză, X final, știi că am jucat X pauză, X final, la ce am jucat?
La Pandurii, cum știu, da, am încercat să facem o contră. Până la urmă să... Eu inițial n-am fost de acord, am crezut că pierdem valoare, dar până la urmă tu ai avut dreptate.
4. Money management-ul pentru mai multe conturi, mai multe subconturi. Când îți împarți banca în 4, în 5 case diferite.
Da, bine, în afară de case diferite, ți-am spus, eu aș mai lăsa și în portofelul electronic ca să ai să plimbi în caz de urgență, să împingi bani într-o casă sau în alta la nivel de minute.
Tipul de pariu potrivit pentru asta?
Păi nu, tot handicap asiatic și underover, tot așa aș merge. Dar bine, poate să fie aplicat pe orice tip de pariu până la urmă, dacă îl studiezi, nu cred că, nu văd nicio contraindicație.
5. O chestie mai ciudățică, dar pe care străinii o practică și o acceptă. Money management-ul făcut pentru retrageri zilnice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la 100 de euro, 100 de lei care i-ai disponibil pentru a juca zilnic, tu să-ți propui un target de retragere de 20, de 30.
Hai să spun că chestia asta, uite, am trăit-o și personal. Jucam la Betfair și aveam pragul, bine, n-are sens, nu vreau să dau cifre, pentru că n-are niciun sens să induc.
Cât aveai? 10%? 12%?
Nu, sumele erau enorme pentru un român, dar nu asta vreau să discut. Ideea era că făceam acest lucru de care spui tu, retrageam în fiecare zi. Îmi făceam targetul și trageam deoparte banii. Acum, cu mintea de acum, pot să spun că cred că e una dintre cele mai păguboase lucruri pe care poate să le facă un parior, această retragă zilnic. Știi cum o văd? E ca drogatul ăla care încearcă să-și...
Pentru că dăm partea aia altă. Trăiește pentru retragerea zilnică?
Nu, e vorba că n-are încredere în el. De fapt, eu așa aș privi eu. În conștientul lui, el nu are încredere că se poate abține să mai parieze mai departe în ziua respectivă și se gândește, bă, măcar am retras ceva, dacă pierd, măcar nu-i gaură atât de mare și, nu știu, am o mică satisfacție acolo.
Păi da, totuși asta este strategia lui. Stă în linia, nu.
Am înțeles, dar nu sunt de acord. Eu aș retrage, hai, poate nu lunar, dar măcar cam la 2 săptămâni. Eu cam așa cred că ar fi cel mai ok.
Asta trebuie să reluăm discuția despre...
Nu, deci să fiecare zi, păi gândește-te, hai să-ți explic. Gândește că tu plătești comisiuni la fiecare tragere.
Vorbim aici de parior profesioniști, vorbim despre cei care trăiesc din asta.
Nu, dar e aberant să tragi în fiecare zi pentru că plătești comisioane. Adică tu nu le simți, dar sunt comisioane ascunse și la bancă. De fapt, știi foarte bine la ce mă refer.
Da, înțeleg asta.
Și,
da.
Adică tu vrei să pariezi online ca să beneficiezi de cele mai bune cote ca să le dai după aia comisiunea înapoi. Sau, de asta spun că mi se pare puțin redundant așa. Și eu personal n-aș sfătui să faci treaba asta. Înțeleg, dacă ai avut probleme de control al banilor sau ceva, înțeleg chestia asta. Și poate în primă fază te-ar ajuta. Dar pe termen lung, nu știu, tu trebuie să fii mai puternic și să poți să te stăpânești singur la chestia asta.
Punctul 6. Money management-ul făcut pentru profitul fix.
Da, discutam mai devreme. Deci omul își propune, bă, vreau să fac, nu știu, 20-30 dolari în fiecare zi. I-am făcut, pac, am dat logo-ul la calculator.
Nu în fiecare zi.
În fiecare zi de pariuri.
Da. Fiecare deci... săptămână, targetul pe săptămână, pe lună, pe... Nu zilnic. Aici nu vorbim de retragere.
Da, uite, un exemplu care ar fi trebuit să învăț și eu ceva, de exemplu, uite, cu proiectul pdbbet.com. Luna trecută ajunsesem la 6,7 profit, unități în momentul în care pariem o unitate. Și am continuat, nu știu, a fost o discuție mai complicată cu o parte din clienți ăsta și am decis că trebuie să continuăm și până la urmă am trecut pe un ușor minus până la urmă luna. Deci cam așa e, nu știu, dacă te-ai obținut profitul, care e problema? Dacă l-ai făcut în prima săptămână sau în primele 2 săptămâni, ai spus stop, joc, nu e nicio problemă. Cam, cred că asta ar fi lecția de învățat. Deci nu trebuie să forțezi, ai făcut norma. Nu e ca la strung, dar până la urmă nu trebuie să forțezi aiurea, adică...
Punctul 7. Money management-ul făcut pentru cele 10% din banc. tindem să atingem 10% pariind cu banca pe care o avem.
Păi nu știu, hai dezvoltă tu, că nu prea simt așa bine punctul
ăsta.
Da,
e o strategie care este derivată din criteriul D'Alembert și iarăși este destul de practicată. Am o bancă de 1000, îmi propun tot timpul 10%, 10% este uriaș.
10% la sfârșitul lunii sau la ce vrei să spui?
Da, 10% la sfârșit, în niciun caz pe zi, pentru că deja asta ar deveni o mică aberație.
Am înțeles.
Problema este că...
Hai să vedem, aici ai pus-o vreodată în aplicare?
Da. La acest 10%, la un moment dat, practicând această metodă, ești nevoit să mărești miza. Dacă îți iese, ești nevoit să mărești miza.
Și o mărești după un plan bine stabilit? Sau...
Nu mărești, în general, tot cam cu 10%. Când exagerezi un pic și dublezi, miza devine foarte periculos.
Păi și cam câți pași ți-ai permite? Ți-ai făcut o socoteală?
Eu, în general, mi-am permis cam 4-5 pași, cam așa.
Ok, și nu te-ai abătut de la ea? Că asta
nu, am încercat să nu mă abat.
Ok, dacă poți să nu te abați de la ea, mi se pare ok. Până la urmă, e aceeași problemă ca la martingale, știi, că nu vei rezista. Și asta spun că e deficiența principală. Ea funcționează pe hârtie infailibilă, pentru că pe hârtie poți să crești cât vrei tu. Dar în realitate o să vezi că s-ar putea să nu te mai lase casa să mai pariezi cât vrei tu la meciul respectiv.
Da, și asta este...
Adică sunt multe probleme, sunt multe subtilități pe care dacă nu ești practician, ca să spunem așa, nu le simți atât de bine. Adică hai să vedem foarte clar că sunt casele astea asiatice, de exemplu 1-2 și 1-8-8-bet, unde pe liga 1 s-ar putea să ai $200 limita. Păi dacă tu ai primul pas 50, să zicem, sau 75 sau 100, nu știu, îți permiți 2-3, ceva de genul ăsta.
Atât, da.
Adică de-aia e bine să, în afară de Pineacle și SBO, să înțelegi că restul nu te lasă să pui așa cam cât vrei tu. Bine, cât vrei tu. Nu știu, zic și eu. Cam 1500 mi se pare o miză foarte, foarte mare pentru un român. Adică la nivelul ăsta aș merge cu discuția. Mai încolo, habar n-am, nu știu.
Hai să trecem la punctul 8. Punctul 8 se referă la money managementul făcut pentru combo. Pentru combo făcut din cote mici.
Și ce cotă finală urmărești?
Fără doar și poate 2. Deci asta e cota pe care tindem să o urmărim, cota 2. Cota 2 obținută din 4, 5, 6 cote mici.
Aici dezavantajul major pe care îl văd la strategia asta e că îți paralizezi ziua. Adică mai mult de un pariu, un combo de ăsta pe zi, nu văd cum să-l faci.
Da, problema totuși aici este că poți mări cotele alese și... poți să treci pe alegeri la 4 din 5, la 3 din 5, pentru că miza e mică, ți-o permiți.
Tu te referi să faci sistem?
Da.
Păi faci sistem când ai cote 2 de 1,90, dacă n-ai cote mici, nu știu dacă mai faci.
Da, asta ziceam, creșterea cotei la 1,80, 1,90 pentru un sistem.
Să ceri din ele, am înțeles, da, e și asta o variantă, nu știu, n-am experiență. Poate ne explică cineva de pe forum dacă a încercat strategia asta. De ce nu poate învăța?
Da, ea în general a fost încercată, am văzut destul de multe exemple. Cam cine a practicat-o a făcut ceva de genul combo de 3 până la 5 meciuri, cotă minim 1,3 și ori combo simplu, ori cu cerut una dintre cele alese.
Am înțeles. Păi să le dezvolte un coleg de pe forum, nu-mi dau seama foarte bine cam ce edge ai pe tipul ăsta de pariu. La prima vedere aș tinde să spun că nu, dar în fine, poate greșesc.
No, money managementul progresiv. Este acel money management pe care îl fac cei care au o bancă nu consistentă, ci o bancă mare, foarte mare.
Hai să vedem, ai vrea să umbli la procente în timp ce se desfășoară strategia?
Nu, aș încerca să nu umblu la procente, dar cum discutam și înainte, șirul martingale, din 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pași ajunge la 1024, plecând de la 1. Deci, cel care folosește progresia și joacă martingale, ar trebui să aibă o bancă mare.
Da, nu ți-am spus asta, n-aș putea să o recomand nici dușmanilor strategia asta. Nu, adică mi se pare că ai randament foarte prost. După ce ai pierdut deja câțiva pași, tu riști foarte mult ca să câștigi o unitate inițială. Deci, la asta ar trebui să se... Deci așa, niciodată n-aș băga martingale în fața lui Fibonacci, clar. Dacă aș merge, să zicem, pe o cotă de 2 pe care ai putea să o recuperezi, că până la urmă la asta se referă. Pe termenul lung contează cota medie pe care o alegi. Poți să cobori cotele și să câștigi mai des, însă și când pierzi, recuperarea se face mai complicat. Deci asta trebuie să înțelegi, să stăpânești raportul ăsta foarte bine. De-aia m-aș apropia foarte mult de cota 2, ca să găsiți rezonabil de des.
Următorul punct, punctul 10, nu? Money managementul făcut pentru pariatul în pași, cotele alese în pași. Adică, începem să jucăm, folosim cote între 1.3 și 1.6. Mergem bine? Perfect. Trecem la pasul următor. Folosim cote între 1.6 și 1.8. Mergem bine, ok. Trecem de la 1.8 la peste 2. Și folosim chestia asta chiar cum dorim, în combo, în single, în ce dorim. Dar iarăși cu mici reguli de respectat, faci combo, ok, fă-l din cote de 1.3, dar du-te în cota 2.
Ok, cred că asta e una dintre cele mai mari greșeli pe care le pot face începătorii, aceea să-și aleagă cota înainte să vadă evenimentul. Să spună, bă, azi e sâmbătă dimineața, simt eu că o să câștig pe cota 1.70 și mă dau peste cap să fac eu dintr-un eveniment, din 2, din 3, habar n-am. Nu cred că e sănătos, cred că în tine trebuie să vezi oferta, să-ți vezi meciurile, să-ți faci analiza și de-abia apoi să selectezi pariurile pe care vrea să le faci. Cred că dacă ai pune carul înaintea boilor, nu cred că e foarte sănătos pentru portofel.
Hai să discutăm acum, am lăsat-o la sfârșit, tocmai pentru că o practicăm amândoi, ținem la chestia asta și money managementul făcut pentru pariurile singuri.
Da, păi e cel mai vast subiect și am putea să vorbim o grămadă de minute. Nu o să facem treaba asta, să încercăm să sintetizăm puțin. Ce money management aplicăm pentru pariurile simplu, single? Până la urmă, cred că asta ar fi întrebarea.
Mi-a fost foarte greu la un moment dat să nu depășesc zilnic o anumită limită din banc. Să nu pariez zilnic mai mult de 40% din banc, jucând și pre-match, și live, și în toate felurile. A fost foarte greu.
Da, pentru că, bine, pe de altă parte, era polul opus, dacă joci, să zicem, să-ți propui că nu să nu depășești 10%, zic și eu, un procent așa mai profesionist. Până la urmă, nu știu, adică e greu de crezut că o parte din creierul tău nu va merge către ideea că mulți bani stau degeaba, știi? Adică tu pariezi 10% constant, da? Sâmbătă, duminică, vine, nu știu, când sunt cupe europene, dar restul de 90% din bani stau degeaba.
Deci asta e devastatoare ideea, pe bune, dacă pleci de la ideea că stau banii degeaba, mai bine îi retragi.
Păi nu, asta spun că e greu să-ți controlezi treaba asta aici. Da, e bine, dacă ai banca mare, totuși și miza să însemne ceva pentru tine, ca să simți fiecare pariu câștigător. Problema la pariurile single este miza, cum ne socotim miza. Dacă mergem flat stake, s-ar putea să...
Nu mai mare de cât la sută? De 5%?
Nu, niciun caz.
2%?
Cam pe la
2-3%.
Adică trebuie să te gândești cam cât ar fi numărul maxim de meciuri pe care le-ai jucat într-o zi și toate astea să le socotești că le-ai pune în același timp, că te-ai bloca o sumă de bani. Și suma asta, nu știu, să nu-ți depășească 10-20%, habar n-am, în funcție de cât de mult control ai. Până la urmă sunt săptămâni și săptămâni, ai văzut, poți să ai o serie foarte bună sau din contră, poți să ai o serie mai puțin bună. Și revenim la cum ne alegem meciurile și alte discuții pe care le-am făcut în episoadele precedente și o să vedem că presiunea se pune și cu cât problema e mai ales când pierzi, când câștigi, e foarte simplu, gestionarea victorilor e mult mai simplă decât gestionarea insuccesurilor. De asta trebuie mereu să avem o balanță de asta și eventual chiar elemente exterioare și relativ neutre față de procesul tot de selecție. Eventual persoane pe care nu le ții la curent și pur și simplu mai sunt din când în când mai testezi idei. În America aproape s-au terminat alegerile prezidențiale. Obama este câștigător, așa cum indica prima fază. Deci am influențat pariurile și peste ocean până la urmă. Hai să vedem cum ne descurcăm astea din România, da?
Hai că am văzut cu pariurile politice.
Da, deci pe 9 decembrie, nu?
Hai
o să fie parlamentarele în România, alegerile parlamentare.
Deci deocamdată noi ne uităm la Unibet.
Ar fi, nu știu dacă e singura, dar cred că e cea mai bună ofertă deocamdată. Deși raportul de cote e prost, e 1.85 cu 1.85 sau chiar mai rău.
Asta e Unibet.
Asta e Unibet, exact.
Cam ce avem? Pentru alegerile legislative din decembrie, Partidul Social Liberal...
Nu mai zic așa, adică cu partidele, bă, să înțeleagă lumea, zici legislativ. Deci e cu partidele, e USL-ul...
E USL-ul cota de căcat, 1.01.
Dacă da, bă, stai așa, că discutam de value pe cote de 1.01.
Păi, iată, crezi că trăiești tu 100 de ani să recuperezi cota asta dacă pierzi pe USL?
Bă, deci, în primul rând, eu garantez, este un pariu pe care vi-l garantează echipa PDB.com. Deci pariați pe 1.01, hai să vedem cât e limita, așa că ne lasă vă 200-300 de euro. Deci câștigi o șaorma.
Deci USL-ul cota 1.01, PDL-ul cota 20,
Da, mă, și
Dan Diaconescu
nu
cu
ne
interesează.
Te voi broia la aceste parte, este neinteresant.
PRM-ul sau ce?
Altceva vreau să discut, e vorba de spread-ul la Underover pe care îl are USL-ul. Probabil partidul cotat cu cele mai mari șanse să câștige aceste alegeri. Este 57%, deci din cât se prezintă...
Dar stai, frate, că uite, partidul lui Gigi Becali are cota 150.
Da, mă, asta sunt aberații, crezi că e imposibil să iasă, crede-mă. Deci,
150 are.
Da, poate să aibă și dacă câștigă Steaua Champions League-ul, nu este Becali cu partidul lui, deci e o vrăjeală. Hai să revenim, 57% e spread-ul PDL-ului, adică putem să pariem under over față de acest 57%. Părerea mea e clară și, nu știu... N-aș vrea să pariez din o sumă foarte mare pe barba mea și apoi să mă jure.
Tu zici că...
E under mare. Deci nu cred că în aceste vremuri de criză și de rahat în care trecem, un partid, și dacă se chema Partidul lui Dumnezeu, nu putea să obțină 60% sau cât vor ăștia. Cred că o să câștige, mai mult ca sigur, PDL-ul probabil... Chiar
ce procent îi vezi? La 40, 45, 50?
Nu, 50-52%, să zic, cam așa îi văd. N-au cum să pierdă, deși dacă se dezbracă Ponta pe scenă și cu Antonescu, n-au cum să pierdă aceste alegeri. Acum problema e cât obțin, știi? Undeva între 45 și 52.
Deci USL-ul la 57%, cota 1,85 cu 1,85.
Cine ar mai fi? Ce actori importanți ar mai fi? Ăștia,
hai să-i luăm pe toți, că toți sunt aici. Uite, UDMR-ul, 5%.
Asta e spread-ul
lor. UDMR-ul, eu bag mâna în foc că nu face peste 5%.
Păi, stai așa, deci la 5% e void, cred că nu? Cum se zăvătește? Deci trebuie să facă 4,99 ca să...
Trebuie să facă 4,99. Da. Crezi că revine UDMR-ul cu un peste 5% pe scena politică românească?
Mă, uite, e de discutat, să știi. Uite, de exemplu, la referendum, știi că nu prea s-au prezentat ungurii ăștia, s-au gândit că e mai șmecher să stea acasă. N-avem nicio problemă, avem prieteni unguri și
aici
salutăm
să
pe această ocazie, dar cred că
o să se
prezinte acum.
Sau mai bine să stea acasă.
Nu, eu cred că o să se prezinte, deci nu sunt mare analist politic, dar mi se pare la mintea opoștului că o să iasă ca lumea. Mai ales și coroborează treaba asta cu faptul că românii nu prea o să iasă la
cui,
vot.
Cui să dăm un mail să ne indice ce o să iasă?
Păi, nu știu, CTP-ul sau ăștia, dar nu știu dacă sunt ei prietenii misiunii.
Cristoiu, crezi că ar ști?
A născut găina puii vii, nu? Hai mă, să fim serioși cu
Democrați liberali. Pragul este la 17%.
Uite, asta e mult, asta e mare. Mai este PDL-ul... Nu,
și cota e mică, cota e mică pentru...
Am înțeles, pentru, nu știu. Eu zic că o să fie undeva pe la 13-15% PDL-ul. Cam așa îi văd.
Înseamnă că ai o cotă bună.
Da, deci eu merg under. Nu e nicio problemă, mi-asum acest underdog pe care îl oferă Unibet.
PRM-ul. 2%, PRM-ul.
Ăștia sunt al lui Vadim Tudor, nu?
Da, mai este și Vadim la ei?
Da, e, bine, sau e cu Oana Zăvoranu, sau cu mama lui Oanei Zăvoranu, nu știu, chestia asta foarte suspectă, cu fosta nevasta lui Moculescu. Deci spun, am dat drumul la televizor acum o săptămână sau două, m-am îngrozit.
Partidul lui Gigi Becali, la 1%.
Da, deci hai să ne gândim, uite, merge bine Steaua. În principiu, oamenii care l-ar vota pe Becali sunt steliștii, cei mai pământ de flori.
Păi are și președinte.
Da, mă, dar nu e chiar așa, că și eu sunt stelist, de exemplu, dar n-am nicio treabă cu Gigi Becali.
Gigi președinte.
Free Gigi și Justice for Craiova. Asta ar fi cam...
Partidul lui Dan Diaconescu are limita...
Unde sunt ăștia? Pe...
Mare! 17% Dan Diaconescu.
Pe cum?
De urmărit.
E cât e la PDL, nu?
Păi da, deja garsoniera s-a transformat în apartament cu 4 camere.
Uite, s-au mutat aici, nu foarte departe de tine.
Da, aici... Unde intră vântul? În București.
Ah, da, mi-am adus aminte. Când veneam spre tine să înregistrăm episodul, bă, l-am văzut pe unul, zici că era fratele lui Jurgen Klopp, antrenorul de la Borussia Dortmund. M-am uitat câteva secunde, nu venea să cred. Ce asemănare extraordinară.
Pe Drogba nu cred că o să-l vezi pe stradă pe aici.
Bă, e complicat în părțile astea ale României, e mai complicat cu Drogba. Hai să vedem, uite, că începusem o discuție. Cine este urmașul lui Didier Drogba? Tu ai mers pe stradă la Chelsea, pe Moses, da? Eu propun, nu mai e așa necunoscut, că deja îl știe lumea, deja de 2-3 ani, la nivel măricel. Didier Iaconan, de la Hanovra, e calul meu și calul tău ăsta, Moses. Da,
Moses a înscris de curând.
A dat golul de 3-2 contra Lunea Mircea. Deci, erau prelungiri ca lumea, erau
ultima fază.
S-a supărat Nea Mircea că i-a dat mai multe de prelungire. El a înțeles că dacă trage de timp ca porcul, arbitru îi dă peste el și o să-i dea prelungiri. Cam cum a fost faza cu Steaua și Napoli, știi, când au dat ea gol în minutul 98 sau când dracu. Da, tătărușa m-a stat 2 minute cu mingea sub
tricou. Ce mai avem? Alianța pentru Alianța de Dreapta pentru România.
Nu știu mă ce sunt ăștia.
Nu știu ce e cu ăștia. Ungureanu, cine e?
Da, cred că ceva de genul ăsta. Păi nu are, nimeni mă sau nu votează pe ăla,
dai să. Da, e la 16%, e uriaș.
Da, ei, 16%. Nu știu ce au adunat. Asta e mare under. În principiu, bine, e clar că vor să deturneze puțin atenția, știi, să, că toată lumea a avut boală pe PDL, vă vorbesc cu ăștia și să mai fure votul, știi, să mai... Îți dai seama că vor face o alianță, e limpede treaba asta.
E, plecând de la optica ta, dacă vor să fure voturi, să fure, nu să fute voturi...
Nu edităm, bă, da, ca să las...
Ar fi așa, ar fi ARD-ul, PPDD-ul și PDL-ul, care toți trebuie să fure voturi din...
De la USL.
De la USL.
Asta e.
Atunci...
Păi și asta o să întâmple. De asta spun că pariul meu principal e under la USL. Asta încerc
da,
să spun.
Da, atunci e absolut...
Deci asta e optica. Ce pont mai bun de atâta? Nu știu, mergeți, convingeți-vă prietenii, rudele astea. E under clar acolo, deci. O să fure ca lumea, o să fure toate... Deci eu n-am niciun fel de afiliere, că m-a acuzat un dobitoc pe forum mai de mult că sunt cu PSD sau ceva de genul ăsta. În condițiile în care ai mei au avut de suferit pe vremea comuniștilor și mi-au luat casă, m-au luat... Acum eu o să-ți fac propagandă pro-PSD. Asta, numai un imbecil s-ar putea gândi la așa ceva. Nu o să intru în asemenea discuții.
Deci... Tocmai ai intrat.
Păi nu, așa, puțin ca să lămurim problema, nu am nicio treabă. Așa că la nivel ideologic să zicem că sunt oarecum spre liberal, dar n-are absolut nicio legătură. Politica în România oricum e o mare farță. Și, uite, pariul interesant ar fi dacă merge sau nu PDP la vot, să știi. Crede-mă că n-aș ști ce să pariez acum.
PDP-ul merge cu certitudine, toată echipa merge la vot.
Nu știu, bă, prietene.
Și votează.
Da, bine, o să vedem. Dacă
ce pariază este clar.
Păi, deci eu vreau...
Under nu. La USL.
Eu vreau să pariez cu Partidul Fotomodelor, dar nu-l găsesc în oferta de la
Unipet. Nu, ăștia nu sunt în ofertă. Fotomodele, băutorii de bere...
Băi, nu uite că e ăștia, Green Tea, sau ăsta, Boston Tea Party, nu știu dacă e același lucru, o să mă documentez. E ăla, mă, cu Cernea, nu știu dacă îl știi tu, ăla de... Să supărați părinții lui că nu mai iese din casă, stă mereu pe Facebook și aia e bunie. O să te învăț eu cu Facebook-ul ăsta acolo. Cam asta ar fi, deci...
Ai vreun pont pentru săptămâna asta? Hai, zi, repede.
Nu propun mă nimic. O să dau Chelsea, probabil, cu Liverpool, dar o să stăm ca lumea pe forum să vedem ultimile mișcări. În principiu simt așa un Chelsea, dar nu vreau să intru în detalii prea mult. Hai să vedem. Deci, pentru asta cu alegerile, astăzi suntem în 9 noiembrie, da? Propun da, așa, under-ul la USL, deci sub 57% să obțină. Garantez cu... Deci nu mai vorbesc de politică în viața mea dacă nu este pariul ăsta. Așa. Și over la UDBR să facă pragul pitici ăștia. Și evident, se va fi o mare alianță între ăștia, MRU, nu știu, Meleșcanu, cine dracu, Torojan, toată lumea o să facă cu... Și probabil și cu Dan Diaconescu, ca să-i șmecheria. Și o să facă undeva, o să fie la 50-50. Cred că asta o să fie șmecheria. Și o să se ducă România de suflet, nu? Cum îi zici tu.
Da, o să se ducă de suflet. Deci, pontul meu pentru săptămâna asta va fi un meci egal.
Amă, nu dai cota 3, nu. Deci, nu. Vreau cota 2.
Nu, nu, dar nu e cota 3. Este cota, este undeva pe la 6 și ceva.
Ah.
Un meci egal în partida care o are de desfășurat Zaragoza. Deportivo La Coruña, am impresia, nu?
Stai, cum dai tu cota 6 la X? Stai așa că ne fur la cântar. Sau X cu X. X pauză. Deci X pauză, X final?
X pauză, X final, Deportivo, Zaragoza cu Deportiv.
Mă, mergi greu ăsta.
Hai.
Da, nu știu ce să zic, m-ai pus într-o oarecare dificultate. Atunci trebuie să măresc și eu limita, da? Trebuie să aleg și eu un pariu mai interesant, o cotă mai bună.
Deci eu sunt cu Zaragoza, Deportivo la Coruña, XX.
Bine mă, Tottenham solist la Manchester City, dar așa că te cunosc.
Păi da, știi care e chestia? La mine e pariu, la tine e fabulație.
Bă, prietene, e aceeași cotă, uite, 6.20 la Final Cup.
6.20?
Deci e cam cum ai dat tu. Că dacă tu îți permiți X pauză, X final, îmi permiți și eu genul ăsta de pariu, da? Deci asta ar fi. Nu uitați cu alegerile, o să mai discutăm. Aici la Obama a fost foarte clar, da? Suntem mari analiști acum. Și așa o să se întâmple probabil și la...
Și acum să vedem la ce va face Gigi.
Ce să facă Gigi? 1%? Hai mă, că n-are cum să-i adune. Bine, uite, cu Steaua în Europa League, dă-ți seama că oamenii nu prea fac ei distinția. Fotbal, Steaua, politică, e o mare varză, e pe același plan, totul e unidimensional în societatea românească.
Eu cred că trece de 1%.
Nu știu, n-am, mi se pare păcănel ăsta, roșie neagră, chiar nu pot să-mi dau seama. E complicat, să știi, cu alegerile astea, că o să se fure saci, o să fie...
Doar Dan Diaconescu poate să ne spună cum va fi.
Da, deci țineți aproape. Bă, vezi că emite de undeva, de până Gorj, nu știu, și-a luat un beci pe undeva. E o chestie de asta.
Asta, lumile cele au forțat.
Nu știu cine să vină. Deci asta a fost episodul de astăzi, prieteni. Vă urăm succes la pariuri și țineți aproape. Prietenii emisiunii, na, toate cele. Baftă, numai bine.